Pois unha semana máis, aínda que sexa con este frío siberiano, imos falar con María Elena Becerra da Biblioteca de Redondela. Bos días.
Hola, bos días a todos.
Pois non sei, non sei.
Na biblioteca se está de maravilla. Que a xente vai á biblioteca, que ademais de cultura, se está moi quentiño e moi a gusto.
Eu xa sei de alguén que vai ali a estudar precisamente por iso, para aproveitar as boas temperaturas que tedes na sala de estudo.
A parte da calidez humana do persoal, que tamén é estupenda.
E que ninguén discute, moitos coñecen tamén a través desta emisora esa calidez humana que nos achegas semanalmente con diferentes referencias literarias, non?
Pois sí, a verdade é que hoxe traemos dous libros moi recomendables, un deles que xa o nomeamos fai uns programas, pero non falamos del, e que tan bonito, tan bonito. É un libro xuvenil, de feito recibiu o Premio Lazarillo de Creación Literaria 2015. O Premio Lazarillo é un premio que daba antigamente o Instituto Nacional de Lectura e despois, cando desapareceu, se fixo cargo del o Ministerio de Cultura e a Organización Internacional do Libro Infantil e Xuvenil. Pero é un premio moi, moi importante, moi, moi renombrado. Bueno, é o libro, que sempre falamos dos libros, nunca dicimos os títulos, nin nada. É Verne e la vida secreta de las mujeres planta, de Ledicia Costas. Omnipresente Ledicia Costas, pero omnipresente con todo motivo, porque a verdade é que cada libro que saca é que é unha delicia, é unha gozada de lectura. E ademais, incluso os que son máis infantís, son libros que gustan ao público adulto. Aí temos a Escarlatina, a cociñeira defunta, que gañou o Premio Nacional de Literatura Infantil e Xuvenil do ano 2015.
Quizáis o máis coñecido dela, non?
Efectivamente, a súa precuela Esmeraldina, que saiu posteriormente, e bueno, e ten máis obras. Bueno, de que trata Verne e la vida secreta de las mujeres planta? Bueno, pois arranca o 21 de maio de 1884, cando Julio Verne chega a Vigo, onde atraca por causa dunha avería provocada por él, no seu barco San Michel III. Hai que dicir, a ver, que moitos dos datos que aparecen nesta novela hai uns elementos fantásticos, pero hai uns elementos históricos. Efectivamente, Julio Verne estivo en dúas ocasións en Vigo, a última no ano 1884, efectivamente co seu veleiro San Michel. E, bueno, era un namorado de Vigo. Se descubriron fai dous anos ou así, ou menos, un ano ou dous, unhas cartas del que xustamente falaba destas visitas a Vigo e falaba da fermosura de Lisboa e de Vigo, coñeceu a ensenada de San Simón, estivo na procesión do Cristo en Vigo, bueno, moi interesantes. Entonces, moitas das cousas que aparecen nesta novela son rigurosamente históricas, pero se conxugan dun xeito absolutamente milimétrico e estupendo, cuns elementos fabulosos e fantásticos. Vou a seguir dicindo de que trata, porque senón... Bueno, pois nada, atraca en Vigo, pero xa digo que parece que é unha cousa casual, pero é unha cousa promovida por el mesmo, porque desexa visitar unha pequena botica da cidade en busca de información sobre un grupo de mulleres coñecidas como as mulleres planta, que son mulleres que están ligadas de algún xeito moi especial coa natureza, que ao final da súa vida van sufrindo como unha transformación e se converten en plantas, en árbores ou, bueno, nas plantas que sexan, non? Nesta botica coñece, bueno, a Philipop, o boticario, pero tamén a Violeta e a Melissa, que son a neta e a muller deste home, non? Bueno, e xustamente, pois efectivamente, aí nesa botica, nas personas destas dúas mulleres está o meollo dese segredo das mulleres planta. Polo medio, contacta con Antonio Sanjurjo Badía, un industrial creador do prototipo do submarino, que vai a ter moito que ver na resolución da historia, así como as Islas Cíes. Isto sí que é un pouco máis ficticio, porque efectivamente, cando atracou en Vigo, Verne sí que se puso en contacto cos talleres que tiña Sanjurjo Badía para o arreglo do seu veleiro, pero sí que non hai ningunha constancia nas súas cartas de que tivese unha relación cercana e persoal co científico e o industrial, non? Pero bueno, aquí na novela sí, se crean uns lazos moi, moi cercanos. Bueno, dicir que temos dúas edicións, a edición en lingua castelá en Anaya e a edición en lingua galega en Xerais. Xerais está editando casi todo o que saca Anaya, acaba editado en lingua galega por Xerais. Eu sempre digo, se está en galego, mellor que o leamos en galego, non? Pero que a edición en castelán é tan bonita, é tan bonita. É unha edición en tapa dura, cunha sobrecuberta, nunha especie de acetato medio transparente, cuns debuxos das plantas e duns personaxes que non vou a desvelar que aparecen na historia. É que é preciosísimo. Entón, bueno, é que cada un se decante polo que prefira. Pero xa digo, é unha novela, un primeiro capítulo, máis que un primeiro capítulo, é un, tampouco é un prólogo, ningún prefacio, pero sí, a autora fala de antes da historia, non? Uh-huh. Que é unha folla escasa en que nos presenta Vigo. Fala de Vigo nesa época, nese momento. Tan bonito. É que xa quedas enganchado, ¿no? O leer, bueno, que vou a decir que me gustou moito.
Elena,
moi recomendable.
Recomendable para que idades?
Pois mira, a historia ven para partires de 12 anos, pero non solamente porque me gustara a min, senón que na biblioteca está levando moitísima xente adulta, está a gustar moitísimo. Entonces, de 12 para arriba.
Pois aproveita ademais para facerche unha consulta. Non sei se poderá resolverma. Eu lembro cando lemos a Julio Verne, a maioría fixémolo na adolescencia. Para que idades está Julio Verne, as súas novelas recomendadas, e aínda están de actualidade?
A ver, Julio Verne, con Julio Verne pasa o que pasa con moitísimos clásicos. Él non escribía súas novelas para un público xuvenil. Na época de Verne tampouco existía ese concepto de escritura para público xuvenil, non. Uh-huh. Había escritores que escribían dentro do xénero da aventura, da ciencia ficción, e bueno, pois despois había un mercado xeral, non tan especificado infantil, xuvenil, bueno, menos por idades, de 12 a 14, nada. Entón, que pasa? Que sí que, pois, que é un tipo de literatura que efectivamente se acomoda moito aos gustos do público xoven, ¿no? Porque eso, a aventura, a ciencia ficción, pois gusta. Se sigue a ler, sí, se segue a ler, ¿eh? Sempre hai un momento na vida dos rapaces lectores que piden unha novela de Julio Verne. Non somente porque recomenden, pode ser que algunha vez a nivel escolar a teñan que ler, senón que sempre, bueno, un personaxe que está aí, que soa, que aquí o temos moi preto, polo de a Illa de San, a Ensenada de San Simón. Entón sí que sempre hai un momento que, por suposto, 20.000 leguas de viaxe submarino ou viaxe ao centro da Terra, pois tiran. Agora sí que efectivamente non é un bestseller, non é o que máis. Pero sí que sempre está aí de fondo, ¿eh?
Pois está ben tamén recuperar a Julio Verne, por que non? En este caso, aproveitando pois esta proposta de Ledicia Costas. Pero sei que traes outro título, non?
Sí, tamén moi recomendable. Unha destas obras, como outras que falamos en outras ocasións, que esperas dela unha cousa e despois te sorprenda aportando moito máis, non? Podemos dicir que inicialmente é un thriller antes de la caída de Noah Hawley. Noah Hawley é un, o nome non nos vai a dicir nada, pero é o guionista e o produtor de series televisivas como Bones ou como Fargo, que uh-huh. está a ter moitísimo. O Fargo creo que non se estreou nas abertas, creo que non. Pero, bueno, a verdade é que unha traslación á televisión da película dos irmáns Coen, a verdade é que é moi boa. Entón, bueno, é un guionista e un productor moi exitoso nos Estados Unidos e ten publicadas varias novelas. Eu penso que en España, non poño a man no fogo, pero penso que esta é a única que publicaron de momento. Bueno, xa digo, arranca como un thriller, son 11 persoas que viaxan nun avión privado do seu sitio de veraneo a Nova York. Está un magnate da televisión, David Bateman, coa súa muller e os seus fillos pequenos de 9 e 4 anos. Está un amigo e colega deste primeiro, coa súa muller, Ben Kipling, e está despois un pintor hasta ese momento fracasado, pero que parece que comeza a remontar, Scott Burrows, que, bueno, pois é coñecido accidental do magnate, non? Bueno, e despois a tripulación do avión. Bueno, pois sorpresivamente este aeroplano cae ao mar e soamente sobreviven. Isto non estropeou nada, isto xa se sabe ao principio, ademais na sinopsis do libro xa está. Pois nada, sobrevive Burrows, o pintor, e JJ, o neno de 4 anos. De feito, o principio é moi impactante, porque é como durante unha noite este Scott nada toda a noite con neno as súas costas ata chegar á costa, non? Bueno, ali o rescatan e, bueno, se convirte nun héroe, non? Este pintor. A partir dese momento, o relato vai a bifurcarse en dous planos. Por unha parte, o presente, que segue a historia pois, aos dous superviventes, que vai a pasar con eles, como enfocan as súas vidas, se crea un lazo emocional moi forte de Scott con neno JJ, de JJ con él, a pesar de que o neno se ten que ir a vivir coa nai coa irmá da súa nai, que é unha muller estupenda, pero que está casada con un impresentable. E, por outra parte, a historia vai nos dando a coñecer o que foi a vida de cada un das persoas de cada unha das persoas que morreron no accidente e de todas as circunstancias que levaron a que confluísen nese voo. E o motivo de que polo que o avión caeu ao mar. Que, claro, parece un accidente, pero non vou a dicir mal. Mais, a mí o que me sorprendeu é que se plantexan ao longo da novela, non queda nun thriller. Moitísimos temas de interés tanto social como incluso elementos moi humanos de superación persoal, temas como a riqueza, o éxito, o poder de manipulación dos medios de comunicación, pois o que dixemos fai un momento, Scott inicialmente é un heroe, pero de repente danlle a volta e comenzan a convertilo como nun interesado de que está interesado no neno pola súa riqueza, bueno, acaba convertido como nun villano, non? E despois todos os elementos da historia van encaixando como un puzzle no desenlace final, que onde xa coñeces o sentido e o motivo de todo. A min, a verdade, que me gustou moitísimo, moitísimo. Pareceme, bueno, destas obras que como non esperas nada delas, pois despois dices, pois mira, está bastante, moi, bueno, bastante, non? Ben escrita para este o xénero de thriller, que sempre se centra máis no que é o misterio, a acción, pero tamén está bastante cuidada así a nivel da escrita, moi recomendable.
Pois coa descripción que fixeches, entran ganas
sí,
de lela.
Sí, ademais é que engancha, cando vas coñecendo os personaxes, te interesa tamén a nivel humano, non? A ver como se van a desenvolver, que vai a ser das súas vidas, como foi o seu pasado. Bueno, está moi ben.
Pois só dous títulos, pero que deron para moito.
Hoxe
lembramos eses nomes dos autores e, como non, tamén o título do libro.
Pois de Noah Hawley, o creador da serie Fargo e Bones, Antes de la caída. Bueno, maravilloso, Verne y la vida secreta de las mujeres planta, na editorial Anaya, ou ben en Xerais, Verne e a vida secreta das mulleres planta, de Ledicia Costas, unha gozada de historia.
Pois dous títulos moi diferentes, pero ambos os dous moi atractivos. María Elena Becerra, un saúdo e grazas unha vez máis por estar aquí.
A vos, ata o próximo día.